pročitat ćemo iz Matejevog evanđelja, to je 11. glava od 28. stiha. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrepiti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama, jer je moj jaram blag i moje breme lako. I čitat ćemo jedan stih iz Poslanice Rimljanima, to je 9. glava, 16. stih. Tako dakle, niti stoji do onoga koji hoće ni se trudi, nego do Boga koji iskazuje milosrđe. Nebeski Oče, Gospode Isuse, evo nas sada pred tronom milosti, Oče, i čitali smo Tvoju reč. Znajući, Oče Nebeski, da nebo i zemlja će proći, ali i Tvoja reč će ostati onakva kakva jeste. Ona se nikada neće menjati. Bože, mi znamo da je Tvoja reč duh i život, i mi znamo, Oče, da vera dolazi od slušanja Božje reči. Bože, i također je pisano u Bibliji, proroci su to napisali, onaj koga je Bog poslao, on govori same Božje reči. I to je toliko veliko ohrabrenje za nas, ali isto toliko je velika odgovornost, jer znamo da nismo poslati da govorimo svoje vlastite misli. Nismo postavljeni da govorimo svoje vlastite ideje, mi smo ovdje postavljeni da budemo glasnici i da budemo zvučnici Božji. Bože, i to je tolika privilegija i čast, Oče, da se Tvoja reč objavljuje sa usana smrtnih ljudi. Oče, mi danas dolazimo na ovu službu otvorenih srca i otvaramo svoje srce za Tebe. Otvaramo svoje srce za pomazanje Tvoje reči, za Tvoj sveti duh, Oče, i vjerujemo da će naše duše otići sa ove službe blagoslovene u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. Možete. Dakle, vi koji ste bili na kampu, ovo će biti samo nastavak, u stvari završetak onoga što sam tamo govorio. Ko nije bio, u stvari to će se, trudit ću se da bude također jedna zasebna cjelina. I možemo govoriti, znači da smo govorili o prošlim duhovnim iskustvima, o sadašnjim duhovnim iskustvima i o finalnim duhovnim iskustvima. I tako kako bi to zaokružili i kako bi napravili tu cjelinu, možda je ovo i onaj važniji deo koji danas želim da govorim o tome, naša sadašnja i finalna duhovna iskustva. Znate, kada se u Bibliji vratite u neke stvari i kada vam Sveti Duh otvori određeni deo pisma i kada prepoznate da ispunjavate određeni deo pisma, ili kada imate svoj tip u Bibliji, pa onda vidite da ste vi u tipu čovjeka koji je sreo Isusa, ili kada ste uradili isto ono što je uradio Petar kada je prepoznao njega, kada smo mi prepoznali naš dan i našu poslanicu, mi smo uradili isto ono što su uradili učenici u Isusovim evanđelskim danima. I onda kada vidite svoje mjesto ili vidite jedno proroštvo pisma i nađete se usred toga, onda vi možete razumjeti stvari koje ste proživjeli, ali ako zaista je Duh Sveti tu sa otkrivenjem i pomazanjem te tipologije, onda možete vidjeti stvari koje sada preživljavate, i onda ako imate još dublje otkrivenje, vi možete također vidjeti stvari koje će se desiti. I tako je to i u ovom današnjem danu. Vidite, kada je reč Božja otkrivena na tako jednostavan način, mi vidimo da Isus rekao kao što je bilo u dane Sodome, kao što je bilo u dane Noeve. I mi imamo otkrivenje te tipologije i mi imamo otkrivenje toga proroštva i mi se nalazimo negdje na sred puta ispunjenja toga. Znači, mi smo vidjeli šta se dogodilo u dane Sodome, mi smo vidjeli da je došao anđeo Boži, mi smo vidjeli da je došao glasnik i da je otkrio tajne srca, mi smo vidjeli da je manifestovao mesijanski znak i mi smo vidjeli da je posle toga Sodoma izgorela. Ali danas mi se također nalazimo usred ispunjenja toga proroštva. To je bilo jedno zapečaćeno proroštvo za ovu generaciju i za ovo vreme i mi smo vidjeli da je Bog poslao proroka iz Malahije 4 koji je pokazao mesijanski znak. Mi smo vidjeli također da su to bile još dva glasnika, još dva anđela koje je Bog poslao, Billy Graham i Oral Roberts, i mi se nalazimo usred ispunjenja toga proroštva. I onda kada nam je reč Božja otkrivena, mi možemo razumjeti ono što se desilo i ono što je Bog uradio. Mi možemo da razumemo da se nalazimo na putu ispunjenja toga proroštva i mi također možemo znati stvari koje će se desiti. Sodoma je izgorela onoga dana kada su anđeli napustili Sodomu i mi znamo da će ovaj svijet također da bude uništen vatrom. On nije, ali hoće. I sad način na koji mi to znamo je da je reč Božja otvorena za nas. I mi se nalazimo na sred puta u ispunjenju tih stvari. Isto tako je i sa našim duhovnim iskustvima. Veoma je lepo vidjeti proroka u Bibliji, ali to nije stvar o kojoj smo mi govorili. Mi sada tražimo sebe u Bibliji. I upravo tražimo stvari koje smo preživjeli i tražimo stvari koje sada preživljavamo i želimo da pogledamo na stvari koje će se desiti. I tako kada smo došli, kada smo govorili o tim našim ranim duhovnim iskustvima, kao što je prorok imao tu poruku ili propoved koju je nazvao rana duhovna iskustva, on je uporedio sve sebe sa Jeremijom. I on je govorio o svome životu i govorio je o tome kako je prorok predodređen i kako je prorok izabran za tu službu. Ali onda mi ne želimo da gledamo samo na proroka i na prorokova duhovna iskustva, jer to je samo jedan deo naše vere, jedan deo našeg otkrivenja koje imamo u ovome danu. Mi gledamo na naša duhovna iskustva. I tada smo našli sebe kako ispunjavamo proroštva pisma i mi smo vidjeli da u evanđeljima su zapisani iskustva ljudi koja su se srela sa Mesijom i koja su prepoznala Boga u njihovom danu. Mi smo vidjeli ženu kod bunara koja je prepoznala Isusa Hrista kao Mesiju. Mi smo vidjeli Petra koji je njega prepoznao kao Mesiju. Mi smo vidjeli Filipa koji je njega prepoznao kao Mesiju. Mi smo vidjeli Natanaela koji je njega prepoznao kao Mesiju. I mi kada to dođemo u ovo vreme i kada vidimo šta smo mi uradili u ovome vremenu, mi vidimo da smo mi uradili istu stvar kao oni. Oni su rekli ti si Hrist, sin živoga Boga. Mi smo došli do proroka i proročke službe i mi smo rekli ovo je Malahija 4. Ovo je ispunjenje pisma za ovu našu generaciju, ovo je ispunjenje pisma iz Otkrivenja 10.7. Ovo je drugi dolazak gospodnji, ovo je prorok koji je u duhu Ilije došao na ovaj svijet i mi smo uradili istu stvar koju su oni uradili. Prepoznali smo svoj dan i prepoznali smo glasnika ovoga vremena. I vidimo da je naše iskustvo se poklapa sa iskustvom ljudi u biblijskim danima. Ali sada mi želimo da idemo dalje, ne želimo da stanemo na tome. Zato što je prepoznavanje dana i njegove poslane i njegovog poslanika samo jedan korak i to prvi korak i to je rani korak našega duhovnog iskustva. I svi smo mi to preživjeli i hvala Bogu i zahvalni smo Bogu za to, ali iza toga mi vidimo da moramo koračati napred, da moramo pratiti Isusa, da moramo pratiti to pomazanje i da je ona njih vodila tačno do gornje sobe. I zaista postoji jedan duhovni put koji su oni prešli od trenutka kada su sreli Mesiju do trenutka kada su bili zapečaćeni za Božije kraljevstvo. I mi želimo da govorimo o tom putu i mi želimo da govorimo o tim vrstama duhovnih iskustava koje su oni imali, znači od trenutka kada su prepoznali svoj dan i njegovog glasnika do trenutka dok Sveti Duh nije došao u gornju sobu i zapečatio njih za kraljevstvo Božije. Jer onoga dana kada se Sveti Duh pojavio na dan Pentakosta, oni su bili završeni posao. Dakle, i mi znamo u Bibliji da je Biblija rekla i da je pismo reklo da će Bog završiti delo koje je započeo. Bilo da se to odnosi na jednoga pojedinca, mene ili vas, bilo da se to odnosi na jednu grupu ljudi, bilo da se to odnosi na univerzalnu nevestu Hristovu po celome svetu, Bog je započeo nešto da radi sa njima i Bog će završiti posao koji je započeo. I mi vidimo da je početak Božjega rada sa ljudima bio onaj dan i onaj trenutak kada su oni prepoznali svoj dan i njihovog glasnika. Oni su prvo prepoznali Jovana Krstitelja, pa su zatim bili predstavljeni Mesiji i onda su prepoznali Mesiju i to je bilo njihovo vreme, to je bio njihov dan. Ali također prepoznavanje Mesije značilo i početak njihovog duhovnog iskustva. I zaista mi to možemo nazvati našim ranim duhovnim iskustvima. Došli smo do našeg glasnika, došli smo do poruke za ovo vreme, mi smo prepoznali da je ta poruka za ovaj čas, mi smo prepoznali da je ta poruka za ovaj dan, mi smo prepoznali da je ta poruka za nas, to nas je odvojilo od Vavilona, to nas je odvojilo od denominacionalizma, to nas je stavilo u jednu poziciju da smo u prisutnosti Hrista. I zaista želim to da vam naglasim, naša rana duhovna iskustva nas dovode u poziciju da se mi nalazimo u prisustvu Hrista, svemogućega Boga. Jer kada su oni prepoznali Isusa, oni su počeli da ga prate. Kada su oni prepoznali Isusa, oni su počeli da hodaju sa njim. Kada su prepoznali Isusa, oni su bili na početku jednoga dugoga puta. I sva ta rana duhovna iskustva su veoma važna. Zato što su ih ona odvojila od denominacijskog sveta. Zato što su ona učinila da oni dobiju otkrivenje da duh denominacije nije duh Božji. Zato što su oni dobili otkrivenje onoga što je prorok govorio i oni su znali zašto je Bog protiv organizovane religije. I prorok u ovoj generaciji imao jednu poruku koju je nazvao tako, zašto sam ja protiv organizovane religije? Oni su dobili ta rana duhovna otkrivenja i oni su znali da duh religije nije duh Božji. Oni su znali da duh organizacije nije duh svemogućega Boga. Oni su znali da Bog ne radi u velikim sistemima, nego da radi sa iskrenim srcima. Oni su znali da moraju da se odvoje od nevere. Oni su znali da ne mogu da budu u istoj ravni sa neverom. Oni su znali da ne mogu biti deo sistema i deo Boga. I oni su načinili svoj korak, a taj korak je bio odvajanje ili početno odvajanje od nevere. I zaista u tim ranim duhovnim iskustvima mi možemo vidjeti da smo mi napustili naše crkve, da smo mi napustili denominacije, da smo mi dobili otkrivenje kakav je duh organizacije i da nismo željeli da budemo deo Vavilona. Također u tim ranim duhovnim iskustvima mi smo načinili neke veoma važne korake kao što je napuštanje denominacijskog sistema i okretanje leđa Vavilonu. I sve su to važne i velike stvari bez kojih mi ne bi nikada mogli doći u zrelu fazu našeg duhovnog života. Gledajući o toj zreloj fazi, znate, mi nikada ne možemo, i to želim također da kažem, da živimo od stare slave. Nikada ne možemo da živimo od slave onoga što smo uradili, zato što uvijek moramo da pratimo pomazanje Božije i mi treba da budemo u prisutnosti Božije i ovoga trenutka i jedino što se od nas zahtjeva je da budemo u Božijoj prisutnosti. I sada kada govorimo o sadašnjim duhovnim iskustvima, mi moramo da govorimo o jednoj veoma važnoj stvari. Svaka osoba u Bibliji kada je srela Boga, bilo da je to bio prvi put u svojim ranim duhovnim iskustvima, ona je imala jednu reakciju na Božju pojavu. I vi nikada nećete naći u Bibliji da se Bog negdje pojavio, da to nije izazvalo reakciju ljudi. Ta reakcija ljudi može biti pozitivna, ta reakcija ljudi može biti negativna, ta reakcija ljudi može biti ovakva ili onakva, ali svaki put kada se Bog pojavio i kada se predstavio ljudima i kada je stao pred jednog čovjeka i nešto mu izgovorio, ljudi su imali reakciju na Božju pojavu. Mi vidimo još u ranim danima Edenskog vrta kada je ovaj svet i nastao i kada je greh ušao u ovaj svet, Bog se pojavio Kainu, objavio je svoju reč tom čovjeku i taj čovjek je reagovao na svoj način. On je rekao, Bog je rekao Kainu, zašto si ubio svoga brata? I također mu je rekao, ako se toliko srdiš i ako si toliko besan, greh je na vratima, ali ti još uvijek imaš autoritet nad njim. I Kain je toliko bio besan da je rekao, za sam ja čuvar svoga brata. On je imao jednu potpuno negativnu reakciju na Božju pojavu, ali Bog se njemu pojavio. I zaista u našim ranim duhovnim iskustvima Bog se nije pojavio samo nama. Bog se pojavio još drugim ljudima koji su bili u našim crkvama, sa kojima smo mi delili zajednički hleb i zajednički duhovni život i duhovna iskustva. Bog je ovu poruku predstavio mnogim ljudima, ali reakcija na Božju pojavu bila je potpuno različita. Izabrani su rekli, ovo je Božja reč, ovo je Božje pomazanje, ovo je Božji glas za ove zadnje dane. A oni koji nisu bili izabrani, oni su to kritikovali, oni su to odbacili i ostali su u sistemu. I svaki put kada se Bog pojavio ljudima koji su izabrani, ljudi su pokušali da nešto urade da poprave sebe. I tu dolazimo do naših sadašnjih duhovnih iskustava, zato što mi vidimo kada je Eva shvatila da je grešna u Božjoj prisutnosti, ona je pokušala nešto da uradi da bi načinila sebe boljom osobom. I mnogi ljudi, gotovo svi ljudi koji su se ikada sreli sa Bogom, kada su vidjeli svoju grešnost i kada su vidjeli svoju nedostojnost, pokušali su i trudili su se da urade nešto da bi sebe načinili boljim od onoga što jesu. I tu dolazimo do ove misli koju sam pročitao iz poslanice Rimljanima, nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost. I zaista je divna stvar kada je brat Gert citirao brate Brahama i rekao, svi hrišćani u svojim ranim fazama kada su se obratili bili su legalistički nastrojeni i pokušali su da načine sebe boljim ljudima. Pokušali su da učine sebe boljim nego što oni jesu. I zaista to je ta vrsta duhovnog iskustva. Sa jedne strane vi vidite velikoga Boga koji sedi na prestolu kao što je to video Isaija. Vidite Isaiju kako dolazi pred Božji presto u molitvi i vidite kako viče, ja sam čovjek nečistih usana, ja živim usred naroda nečistih usana. I svaki put kada se Bog pojavi bilo kojoj osobi, ta osoba će vidjeti svoju nedostojnost, ta osoba će vidjeti svoju grešnost, ta osoba će vidjeti koliko je ona prljava i koliko je ona ima nečistih stvari, ta osoba će znati da nije dobra. I ne postoji ni jedna osoba kojoj se Bog ikada pojavio i koja se nalazila u Božjoj prisutnosti, a da nije prepoznala svoju vlastitu grešnost. Nije postojala i ne postoji ni jedna osoba koja u Božjoj prisutnosti neće reći za sebe da nije loša. Zato što u Božjoj prisutnosti ljudi mogu vidjeti sebe onakvim kakvim ih Bog vidi. I zaista, Isaija nije gledao sebe ljudskim očima, Isaija nije gledao na sebe svojim vlastitim intelektom, Isaija je vidio sebe onako kako ga Bog vidi. I Božje prisutnost je uvijek učiniti da ljudi sebe vide onako kako ih Bog vidi. I zaista je možda to veoma važno naglasiti u ovom laodikejskom dobu u kome mi živimo, zato što ljudi sebe vide na jedan drugačiji način. Zato što ljudi u ovoj generaciji kažu, mi smo bogati, Bog kaže, vi ste veoma, veoma siromašni. Ljudi kažu, mi imamo mnogo Božjih blagoslova, Bog kaže, vi nemate ništa. Ljudi kažu, mi imamo otkrivenje Božje reči, Bog kaže, ali vi ste slepi. Vi ste slepi i bedni i goli, a da to čak i ne znate. I vidite, u ovome dobu u kojem mi živimo postoji jedna veoma važna stvar. Ljudi sebe vide na određeni način, ali Bog te iste ljude vidi na jedan drugi način. I mi možemo iz toga zaključiti samo jednu jednostavnu stvar. Ljudi nisu došli u Božju prisutnost. Ljudi se ne nalaze u Božjoj prisutnosti u ovome zlom laodikejskom dobu, zato da se nalaze, oni bi vidjeli sebe onako kako ih Bog vidi, i onda bi oni došli do pokajanja, i onda bi oni došli do predanja, i onda bi oni došli do jednog istinskog duhovnog iskustva. Ali ovo je vrijeme u kome ljudi žele sebe da vide na jedan način. Ja zaista jesam duhovno bogata osoba, ja imam sve i ne treba mi čak više ništa. Bože, ja imam toliko Svetoga Duha, ja imam toliko Božje sile, ja imam toliko Božjih darova, ja imam toliko Božjeg pomazanja, da ja tebi kažem, Bože, meni ne treba ništa više, ja sve imam. Ali Bog kaže, vi nemate ništa, vi ste toliko siromašni da ste vi najsiromašnija generacija ljudi koja je ikada živjela na zemlji. Vi ste toliko bedni da ste vi najbednija generacija ljudi koja je ikada živjela na zemlji od Noja do današnjega dana. Vi nemate ono što kažete da imate. I s toga mi možemo zaključiti da ti ljudi nikada nisu susreli Boga. Ova Laodikeja da ikada srela Boga, ona ne bi vidjela sebe na takav način kakvim sebe vide. I zaista kada se osoba nalazi u Božjoj prisutnosti, ona će vidjeti sebe onako kako Bog vidi te stvari. I zato kada je Isaija došao iz zemaljskog života, iz zemaljskog pomazanja i ušao u Božje oblasti, on je rekao, ja sam čovjek nečistih usta. Na zemlji nije obraćao pažnju na to. Ali kada je bio u Božjoj prisutnosti, on je veoma jasno video. Postoje mnoge stvari koje sam ja govorio, a nisam trebao da kažem. Postoje mnoge reči koje sam ja izgovorio, a nisam trebao da ih kažem. Postoje mnoge stvari koje sam ja uradio, ali nisam trebao da ih uradim. Ja to čak i nisam znao dok sam živao na zemlji, ali sada kada sam prenet ovdje u Božju prisutnost i kada jasno vidim Boga i kada vidim Boga kako sedi na prestolu, onda ja mogu za sebe reći samo jednu stvar. Ja sam čovjek nečistih usana, ja živim usred naroda nečistih usana. I ljudi kada vide sebe, a vi nikada ne možete reći da niste vidjeli sebe na ispravan način zato što ste vidjeli poruku ove generacije. I ja znam da sam rođen u grehu i vi znate da ste rođeni u grehu. I ja znam da sam rođen kao grešnik i vi znate da ste rođeni kao grešnici. I svi su mi pokušali da sebe popravi. Eva kada je došla da Boži, kada je učinila greh i kada se Bog njoj pojavio i kada je bila u Božjoj prisutnosti, ona je također vidjela da je grešna. Zaista niko ne može biti u Božjoj prisutnosti, a ne vidjeti da je grešan. I ona je rekla, ja ću sada pokušati s ovim smokvinim lišćem. Ja ću pokušati malo da sakrijem ovu svoju golotinju. Ja ću pokušati malo da ublažim tu stvar. Ja ću pokušati da propravim sebe. Ja ću dati sve od sebe da to uradim. I brat Abraham je to rekao, u ranim fazama hrišćanskog iskustva svi ljudi, vernici kada se obrate, oni su skloni da popravljaju sebe i da se trude. I zaista taj trud može trajati mnogo, mnogo, mnogo godina. Ali jednoga dana on mora da se okonča, zato što čovjek nikada neće biti spasen svojim naporom, čovjek nikada neće biti spasen svojim trudom, čovjek nikada neće doći u počinak Boži tako što se trudi, čovjek nikada neće doći do istinskog duhovnog iskustva tako što se napreže, čovjek nikada neće doći do jednog duhovnog iskustva tako što muči sebe, zato što je njemu potrebna krv Isusa Hrista da ga očisti od zemaljskih i grešnih stvari. I zaista kada se čovjek trudi, a vi znate mnogo ljudi koji su se trudili, koji su se mučili i nisu imali nikakav rezultat. I zaista sada u toj tipološkoj priči mi možemo doći do Petra koji je bio te večeri sa Isusom Hristom, kada je Isus Hrist imao zadnju večeru i kada je razgovarao sa svojim učenicima. I on je rekao, ja te se nikada neću odreći, ja ću umreti za tebe ako treba, i on je odlučio da tako bude. I on nije bio licemer koji je lagao u vezi toga, on je želeo da umre za Isusa, on je voleo Isusa, on je cenio Isusa, ali on nije mogao da živi na takav način. I zaista mnogi ljudi znaju kako treba da žive, ali oni u sebi nemaju dovoljno snage, niti ikada mogu živjeti na ispravan način. Vi ne možete uraditi ništa, čak ni promijeniti vlas kose na boju kose, Isus je rekao, vama su i vaše vlasi izbrojene. I ne možete ništa učiniti, jedna je crna, jedna je bela i vi se možete mučiti u vezi toga, ali to je Božji zakon ili Božja priroda. I kada se ljudi trude, kada ulože sav svoj napor, oni jednome moraju doći do jednoga duhovnog zamora. Ljudi će se umoriti od pokušavanja. Trudio sam se Bože, dao sam sve od sebe, učinio sam da to sve što sam mogao i što je bilo do mene, ja nalazim sebe da ja ne mogu biti onakav kakav treba da bude. I Vrab Rakam je rekao, u tome je i problem današnjeg hrišćanstva, svi ljudi hoće nešto da proizvode. Svi ljudi hoće da proizvode čuda, da proizvode svetost, da proizvode rodove Svetoga Duha, ali on je rekao, ako je ovca zaista ovca, ona nikada neće se truditi da proizvodi vunu, ona rađa vunu. I zaista trud traje izvesno vreme, ali posle izvesnog broja meseci ili godina možda on će izazvati jedan veliki duhovni zamor. I zaista ovdje Isus u 11. glavi Matejevog evanđelja progovara ljudima i kaže: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Sada postoje neki izlazi iz toga umora. Niko ne može da se trudi, a da se ne umori. Isus ovdje sam sigurno nije mislio o tome da će on odmoriti ljude koji su fizički radili. Ako ste fizički umorni, ili ako ste radili na polju, ili ako ste radili u svojoj fabrici, ili ako ste se zamorili radeći svoj posao, vama nije potreban Isus, vama je potrebno spavanje, vama je potrebno odmaranje, vama je potreban fizički odmor. I Isus ne govori o toj vrsti umora, on govori umornim ljudima i on kaže: ako ste se toliko trudili u životu da sebe popravite, ako ste uložili toliko truda i napora da budete bolji nego što jeste, ako ste se umorili od svog toga pokušavanja, onda dođite k meni. Ja bih rekao, to su naša sadašnja duhovna iskustva. To su naša sadašnja duhovna iskustva. Znate, jedna sestra je naslužavala brata Brahama, rekla: znate, ja nisam onakva kakva sam bila, ali nisam i onakva kakva treba da bude. Ali u tom pokušavanju da budete ono što treba da budete, vi ćete se jednoga trenutka umoriti. I vi ćete reći: ja ne mogu. Bože, ja sam osoba koja je dala sve od sebe, ali ja ne mogu da živim na jedan ispravan način, jer ne mogu da to proizvede. I zaista Petar se morao suočiti da sa svojim vlastitim naporom ne može uraditi ništa, i onda kada je iskušenje došlo, on je potpuno potonuo i potpuno pao, i onda je upao u razočarenje i očajanje. Mnogi ljudi su se trudili da budu bolji hrišćani, mnogi ljudi su se trudili da promene sebe, mnogi ljudi su dali sve od sebe da promene svoj način života, mnogi ljudi su išli i dalje od toga, pokušali su sve da promene svoju vlastitu prirodu, i onda u jednom trenutku oni ulaze u nešto što se može nazvati razočarenje. I Petar je toga date noći i u tome vremenu bio zaista razočaran. I rekao je: obećao sam Bogu da to više nikada neću uraditi na takav način, ali ja sam sada izneverio. Dao sam obećanje Isusu i rekao sam da ću čak umreti za njega i položiti svoj život za njega, ali ja sada nalazim sebe kako sam bedno izneverio. I mnogi ljudi mnogo puta su davali obećanje Bogu kada urade nešto pogrešno, i onda kažu: Bože, ja ovo više nikada neću ponoviti. I posle izvesnog vremena oni sebe nalaze ponovo na mjestu da urade baš stvar za koju su se gotovo kleli Bogu da je više nikada neće uraditi. I ta vrsta duhovnog iskustva koju sada mnogi ljudi preživljavaju, naravno da mora da rezultira velikim umorom i velikim razočarenjem. I Petar je upao u očajanje i rekao je: gotovo za mene, više nema nade. Ja ne mogu da živim na način na koji treba da živim. Razočaranje i umor može biti jedna osnovna duhovna karakteristika mnogih ljudi i mnogih vernika danas. Ali jednostavno postoje dani i postoji vreme kada vi morate da shvatite šta se dešava. Jer nije moguće da neke stvari mi ne proživimo, ali što ih bolje razumemo, lakše ćemo proći kroz njih. I zaista kada vidimo da su te stvari prorokovane da će se dešavati, da se to uvek dešavalo u biblijskim danima i da je to uvek rezultiralo dobrim stvarima za Božju decu, onda mi imamo jedno ohrabrenje da će Božji blagoslovi da budu sa nama i da će sve dobro da se završi onima koji ljubi Bog. Dakle, mnogi ljudi danas su ušli u jedno duhovno razočarenje. Zaista su se trudili da promene sebe, trudili su se da promene svoj način života, trudili su se da promene svoj odnos prema braći i sestrama u crkvi, trudili su se da promene svoj odnos prema svojoj porodici, trudili su se da promene svoj način života i nisu uspeli u tome, i oni dolaze do jednog mjesta da kažu: ja više ne mogu. Uradio sam sve što sam mogao, ali nešto ne ide. U nečemu ja više ne mogu da idem napred, gotovo nešto stalno me drži vezanim za ove zemaljske stvari, i koliko god se ja trudio da popravim sebe i svoje ponašanje, to jednostavno ne ide. I ljudi su se umorili od toga, i ljudi su ušli u jedno razočarenje, i ljudi dolaze do jednog mjesta da omalovažavaju sami sebe, ali prorok je rekao: na kraju toga puta vi ćete shvatiti da ne možete ništa uraditi sami za te sebe. I zaista taj legalni način, legalistički način jednome mora da se okonča, i došlo je vrijeme da se okonča, i došlo je vrijeme da ljudi izađu iz toga, i došlo je vrijeme da ljudi urade tačno ono što Isus rekao: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Došlo je vrijeme da ljudi urade samo jednu stvar: dođite k meni svi koji ste umorni. I on uopće ne zove da dođu njegovo prisustvo ljudi koji su odmorni, on ne zove takve. On zove umorne ljude koji su se trudili, uložili veliki duhovni trud da promene sebe i onda došli do jednog velikog razočarenja i umjesto da nastave da žive u svom umoru i u razočarenju, Bog njih poziva i kaže: dođite k meni svi vi koji ste umorni, dođite k meni svi vi koji ste opterećeni, dođite k meni. Iz tog umora i razočarenja Isus Hrist ima samo jednu stvar da kaže ljudima, a to je: dođite k meni. Znate, i dođi ka Isusu nije jedini izlaz koji ljudi mogu da načine iz toga razočarenja. Ljudi mogu biti umorni i očajni, ali onda oni postoje nekoliko izlaza koje oni mogu načiniti. Oni mogu svoj život, svoj duhovni život formalizovati. Pa kao što smo govorili na kampu, da jednom nogom budu u crkvi, drugom u Laodikeji. Jednom u crkvi, drugom u Laodikeji. I oni jednostavno više ne mogu da se trude i oni su na putu da odustanu od svega i kažu: pa dobro, takav sam, kakav sam, uradio sam sve što sam mogao, ali sada ja ću ići u crkvu i bit ću stalno čovjek koji se nalazi na jednoj ivici, jedna noga ovamo, druga noga ovamo. Ljudi iz toga razočarenja mogu izaći kao formalni hrišćani. Ljudi mogu izaći iz toga razočarenja kao ljudi koji će biti formalisti. I vi znate da ni jedna formalna religija, ni jedna formalna hladna vera nikada neće naslediti carstvo Božije. Ljudi također mogu i sa tog razočarenja i umora da odu u kriticizam. E to je tačno farizejski duh ili farizejska crkva. Oni možda mogu sebe naterati da se odreknu nekih stvari. Oni možda mogu svoju spoljašnjost doterati da to izgleda ljudima kao sveta stvar, ali unutra oni će biti puni okrečeni grobova. I onda, umjesto da nastave da dođu ka Isusu i da se oslobađaju svoje unutrašnjosti, da čiste svoju unutrašnjost od mrtvih dela, oni će doći do jednog mjesta da će sebe smatrati pravednim, a sve oko sebe će smatrati niže vrednim i manje duhovnim. I to je također jedan izlaz iz razočarenja. Ali postoji samo jedan pravi put koji ljudi mogu odabrati, a taj je: dođite k meni svi vi koji ste umorni. Dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrepiti. I on uopće ne zove sebi odmorne ljude, da li ste primetili? Isus je povikao u ovome danu: dođite k meni vi koji ste umorni. Vama kojima je dobro, vama koji mislite o sebi da ste super duhovni i da ste gotovo savršenstvo savršenstva, on vas čak i ne zove. Vama koji niste umorni i vama koji se niste umorili od pokušavanja, onda svaki nas zove, ali on se okreće i kaže: dođite k meni vi koji ste umorni i poteretim. Dođite vi koji vas je ovaj život toliko opteretio, koji ste toliko pokušavali i koji ste toliko želeli da mi ugodite i niste uspjeli u tome. Dođite k meni svi vi koji ste umorni i razočarani i opterećeni i ja ću vam dati odmor i počinu. I to je potpuno jedna veličanstvena i jedino važna stvar koju mi danas treba da uradimo. Dođite k meni. Dođite k Isusu. I od svih propovedi koje sam čuo na kampu, jedna misao će mi ostati onako kao upečatljiva, zato što je brat Gerd jednom govorio da je posvećenje koje Isus uradio, da je to svršena stvar. I on je nazvao Isusa Hrista: on je vaš posvetitelj. To je gotovo reč koju ja nisam do sada čuo na srpskom jeziku, ali to je tačno ono što on jeste. On je sveštenik na nebu i on nas posvećuje svojom krvlju. I on zove umorne ljude: dođite k me. Naša sadašnja duhovna iskustva. Znate, kako vi koračate sa Bogom, vi nikada ne možete biti zadovoljni ako ste u prošlosti uradili neku dobru stvar. Ne, vi ćete biti zadovoljni, ispunjeni sa Božjim pomazanjem i mirom Svetoga Duha, jedino ako sada činite njegovu volju. A zaista bi mnogo moglo biti umornih i razočaranih ljudi u hrišćanstvu. Zaista bi mnogo moglo biti umornih i razočaranih ljudi u poruci. Zaista bi mnogo moglo biti ljudi koji su se trudili i sada se razočarali i gotovo ne nalaze u sebi više snage. I to je upravo jedna prava stvar. Kada nemate snage da idete napred, onda dođite ka njemu. I zaista to bi mogla biti naša sadašnja duhovna iskustva. Dođite k njemu. I on zaista stoji tamo i poziva: dođite k meni. Dođite k meni i odmorite svoje duše. Dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas ukrepiti. uzmite moj jaram na sebe i utite od mene jer sam krotak i ponizan srcem i naći ćete pokoj svojim dušama. I kada pogledate kakvo obećanje daje, dođite k meni koji ste umorni i opterećeni i naći ćete odmor i počinak svojim dušama. I to je ono što nama treba. To je ono što nama treba. I naći počinak svojoj duši jeste finalno i zadnje duhovno iskustvo koje nama treba. Jer jednom kada uđemo u njegov počinak, onda smo mi zapečaćeno delo Božije i onda se odmaramo sve do dana otkupljenja i onda počivamo i odmaramo se na Božjim obećanjima sve do dana uznesenja. Ali pre nego što možemo uzeti njegovo breme i njegov jaram, pre nego što to uradimo, mi moramo zaista svojevoljno doći u njegovu prisutnost. I to o tome govoreći u poslanici Hebrejima 4. glava, apostol Pavle kaže, bojmo se dakle dok još stoji obećanje o ulasku u njegov počinak. Zato vidite, to je obećanje, ovo što smo čitali, što Isus govorio u 11. glavi Matejevog evanđelja, dođite k meni svi koji ste umorni i naći ćete odmor svojim dušama, to je obećanje. Ako vi dođete ka njemu, vi ćete naći odmor za svoje duše. Ako dođete ka njemu, naći ćete počinak svojim dušama. I ovdje Pavle kaže da je to također obećanje. Kaže, bojmo se dakle dok stoji obećanje o ulasku u njegov počinak. Koliko ja znam i koliko svi mi znamo, to obećanje još uvijek je aktualno. Još uvijek je ta reč potprilično aktualna reč. Dođite k meni svi koji ste umorni. I to bi mogla biti naša sadašnja duhovna iskustva. I on kaže, to je obećanje o ulasku u njegov počinak. Ali ovdje također kaže još jednu reč, da kaže, bojmo se dakle, dok još stoji obećanje o ulasku u njegov počinak, da se ne ustanovi za nekoga od vas kako je zakasnio. Sada bojmo se, i Pavle ovdje kaže, postoji jedan jedini razlog zbog koga treba mi da se bojimo, da ne zakasnimo da uđemo u njegov počinak. Jer još uvijek je obećanje dato za nas i za našu djecu i za sve one ljude koji žele da ga prihvate. Ali on kaže, neka imamo jedan jedini strah u vezi toga, da mi ne zakasnimo na to mjesto i da ne zakasnimo da uđemo u njegov počinak, jer još uvijek stoji obećanje o tome ulasku. I to je jedna veoma važna stvar. Kako mi možemo zakasniti da uđemo u obećanje? Zato što ne dolazimo u pravo vrijeme na pravo mjesto. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste opterećeni. I mi govorimo o tome da ući u njegov počinak znači imati Hristov mir. Ući u njegov počinak znači rasteretiti se od greha. Ući u njegov počinak znači rasteretiti svoju savjest od mrtvih dela. Ući u njegov počinak znači umreti starome čovjeku i dozvoliti da stara priroda umre. Ući u njegov počinak znači ući u njegov mir. Kada govorimo o tome, postoji samo jedna stvar na koju Pavle ovdje u 4. glavi poslanici Hebrejima upozorava. Nemojte zakasniti. Dođite k Isusu odmah. Dođite k Isusu odmah. On je posvetio nas na krstu Golgotu. Svojom krvlju on je očistio nas. Dođimo k njemu odmah. I nemojmo zakasniti. Kada mi govorimo o posvećenju, mi ne možemo govoriti i ne treba da govorimo o posvećenju bez da govorimo o krštenju Svetim Duhom. Zato što krštenje Svetim Duhom i posvećenje su blizanci, to su dve vezane stvari i uvijek treba ih gledati na jedan isti ili blizak način. Nemojmo govoriti samo o tome kako ćemo očistiti svoje duše, jer kada to uradimo, mi primamo krštenje Svetim Duhom. Zato je Isus rekao, kada duh nečisti izađe iz neke osobe i ta osoba biva posvećena, ako ta osoba nije ispunjena Svetim Duhom, onda će on doći sa 7 duhova gorih od sebe i toj osobi će njegovo stanje kasnije biti gore nego što je bilo na početku. I tako mi kada govorimo o posvećenju, mi uvijek treba da govorimo o tome, ali također i o ispunjenju. I zaista postoje stvari u posvećenju koje vi možete uraditi. Možete da se pristojno oblačite. Možete da uradite sve ono što je spoljašnji izgled čovjeka da dovedete u red. Možete da prestanete da čitate novine, da se bavite boskovno besmislenim svjetskim stvarima. Možete da napravite jedan korak dalje od toga, to je spoljašnje posvećenje. I to mi zaista treba da uradimo, zato su te stvari nisu teške. Pustiti sestrama da rastu njihove kosti, to zaista nije teško uraditi. Ali mi govorimo o nečemu što je mnogo važnije. Vas nikada neće umoriti to što ćete izgledati kao hrišćanka, to će vas odmoriti. Ali postoje stvari unutrašnjosti čovjeka koji također zahtevaju posvećenje. I onda kada mi čitamo u poslanici Galaćanima o tome što su rodovi tela, to nisu samo nepristojno oblačenje, to su i srčbe, to su i rasprave, to su i zavisti, to je i kriticizam, to je i svađa i sve te stvari jesu rodovi tela. I zaista ako je osoba hrišćanin ili hrišćanka, ona mora i trebala bi da sebe posveti i od takvih stvari. Zaista to jeste nešto što je apostol Pavle nazvao rodovima tela. I kada se o tome govori na jedan takav način, mi možemo vidjeti šta su sve rodovi tela. Očita su telesna dela. Preljuba. O tome nećemo govoriti, zato što je to neki spoljašnji akt koji se može vidjeti. Nečistoća. A to su već nečiste misli. Znači, Isus je rekao, ako neko pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. Znači, to je ta vrsta nečistoća. I to je nešto što zahtjeva krv Isusa Hrista ili posvećenje. Besramnost, razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranje. To su sve stvari koje mogu biti vidljive. Ali sada pogledajte. Neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, zavis, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Mnoge od ovih stvari su unutrašnje iskustvo čovjeka. Ako ste besni, to je vaša emocija. Ali također zahtjeva krv Isusa Hrista da bi bili posvećeni. I to nije spoljašnje posvećenje, to je unutrašnje posvećenje. I zaista Isus kaže, vi ste pokušali toga da se oslobodite i niste uspjeli, ali kada ste već doživjeli razočarenje, sada dođite k meni. I to dođite odmah, i to dođite brzo, i nemojte dozvoliti da neko od vas zakasni, jer ako zakasni, neće ući u moj počinak. Dođite k Isusu. Očito je kad Isus poziva da ljudi oklevaju. Isus je stajao toga dana i rekao, dođite k meni. Šta čekate? Ljudi oklevaju da dođu ka Isusu i on poziva, dođite k meni vi koji ste umorni i opterećeni. Dođite k meni. I Pavle nas upozorava o tome i govori, to je zaista stvar na koju bi mi trebali da obratimo pažnju našim sadašnjim duhovnim iskustvima, da Isus, da je Pavle rekao, neka se boji da neko ne zakasni u taj počinak. Zaista nemojte oklevati. Nemojte oklevati. Vi nikada ne možete sebe načiniti onim što niste. Ali nemojte oklevati da dođete i da se prepustite Bogu da On od vas načini ono što treba da budete. Niko od vas ne može osloboditi sebe od greha. Niko ne može od vas izbaciti grešne želje i ljubav prema svetu iz vašeg srca. Vi to sami ne možete uraditi. Ali nikada ne možete dozvoliti da ne dođete i da zakasnite do Isusa i da zakasnite na to mjesto i da dođete, a vrata budu zatvorene. Zato što apostol Pavle kaže, neka se boji svako od vas da ne zakasni na to mjesto dok je obećanje ulasku u njegov počinak još aktuje. A to obećanje je još uvijek aktuelno. I sada postoji način kako da mi dođemo do Isusa. U danima kada je on bio na zemlji, ljudi su trebali da se raspitaju gdje je on, da li se on nalazi kod Lazara, da li se on nalazi kod Mate i Marije, da li se nalazi kod Simona Petra, gdje se on nalazi, da li je u Galileji, da li je u Jerusalimu, i onda bi oni našli gdje se on nalazi i onda bi oni došli do njega. Ali u ovome danu bi prvo trebalo da znamo da se naš Bog, naš otkupitelj, naš spasitelj ne nalazi ni na jednom zemaljskom mjestu, da on još uvijek posreduje za nas na nebesima, da je on još uvijek sveštenik visokog priznanja, da se on nalazi u jednoj drugoj dimenziji gdje posreduje za nas svojom krvlju. I ako hoćemo da dođemo do njega, postoji samo jedan put, a taj put je put molitve. I taj put je put molitve vere, i o tome sam govorio na kampu, i to je jedna stvar. Znači, vi morate spojiti pokajanje i ispovedanje vere. Jedno bez drugoga neće dati nikakav rezultat. Ako vi imate nekakav neispovedan greh, vi se toga morate otarasiti. Prorok je rekao, ako vi imate bolesnu osobu i ako ona nije izlečena, vi možete litre i litre ulja izlivati na nju, ali taj duh će stajati tamo i ta osoba će biti bolesna, jer taj duh ima pravo da bude tu zato što ta osoba nije pokajana. Znači, mi dolazimo u ispovedanju našeg greha i kažemo, no, Gospode, ja ne mogu više. Gospode, trudio sam se i umorio sam se. Gospode, trudio sam se da izbacim ovaj duh neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkih razora iz sebe. Trudio sam se da se oslobodim toga. Trudio sam se da se oslobodim svih tih stvari. Uložio sam sav svoj trud, ali ja se uvek vraćam i uvek sam poražena osoba. Ali ja sad kao jedna umorna osoba dolazim kod tebe i priznajem da sam to radio i priznajem da sam to činio, ali također prihvatam da si me ti na krstu Golgote otkupio svojom krvlju. Ja dolazim, Gospode Isuse Hriste. I vi čitajte evanđelja koliko god želite i svaki put kada ih čitate, vi ćete vidjeti da kada su ljudi izrazili Isusu reč, obratili se Isusu rečima vere, on se okrenuo i pogledao u njihovom pravcu. Kada je postojala na suzama vrata Abrahama vera u nečijem srcu, prorok bi zastao, možda bi bio neko pred njim i on bi se molio za tu osobu, ali onda odjednom pojavila se vera i neko je govorio Bogu rečima vere i prorok se okrenuo u tom pravcu i rekao bi ta sestra tamo, ona sada se moli svim svojim srcem, sestro, da li verujete da Isus Hrist vaš iscelitelj, ako verujete ustanite i dajte slavu Bogu. O, svako ko se obratio Isusu Hristu rečima vere, Isus se Hrist okrenuo prema njemu. Bez obzira gdje se on nalazio. On je uvijek znao gdje se nalazi ta osoba koja veruje. On je uvijek znao gdje se nalazi osoba koja ga je dodirnula i koja je verovala. On je uvijek znao gdje se nalazi vernici. I on se uvijek okrenuo prema vernicima. I svaki put kada se vi obratite njemu rečima vere, on će sa svoga trona milosti pogledati na vas. I ne samo da će pogledati na vas, on će nešto uraditi za vas. Ali postoji uslov, dođite k me. Dođite k me. Govorili smo o Isaiji, proroku, i možemo se vratiti na to, ako samo nađemo, to je šesta glava proroka Isaije, kada je prorok Isaija imao to iskustvo kada je bio pred oltarom Božim, i mi ćemo vidjeti da osjećanje grešnosti nije jedina stvar koja se javila u njemu pred Božim prestolom. On je došao pred Božim prestol. U godini smrti kralja Uzije vide svemogućega gdje sedi na visokom i uzvišenom prestolu. Skut je njegov ispunjavao hram. Serafimi su stajali pred njim. Svako je imao šest krila. Bema je zaklanjao svoje lice, dvema noge, a Bema je lebdeći držao. Jedan je vikao drugome, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puna je sva zemlja njegove slave. I uzdrmali su se pragovi na vratima od glasa kojim su vikali, kuća se napuni dimom. Tada ja povikah, jaoh meni, ja sam izgubljen, jer sam čovjek nečistih usana i živim sa narodom nečistih usana. I ugledam kralja Gospodina nad vojskama vlastitim očima. To je jedna vrsta iskustva bilo. Ali to nije bilo jedino iskustvo koje je Isaija imao pred oltarom. Pazite, šesti stih, tada jedan od serafima dolete k meni, u ruci mu je živ ugljen, što ga je bio uzeo sa žrtvenika sa kleštima. Dotače se mojih usana i reče, gle, ovo se dotače tvojih usana, tvoja krivnja iščeznu, tvoj se greh uništi. Ne samo da se on osjećao kao grešnik u Božijem prestolu, on je doživao još nešto, da je vatra sa oltara bila doneta i da je njegov greh bio prekriven, i ne samo da je greh bio prekriven, i krivica je njegova iščeznula i greh je tvoj uništen. On je imao iskustvo očišćenja. On je imao iskustvo očišćenja koje dolazi od Boga. I nama je to iskustvo potrebno u našim sadašnjim duhovnim iskustvima koja mi preživljavamo, da stanemo i da dođemo k Isusu, i vatra sa oltara će doći u naše živote, i ono što nismo mogli uraditi sami za sebe, da očistimo svoju savjest od mrtvih dela, da očistimo svoju dušu i da očistimo svoje osjećanje i da se oslobodimo od grešne naravi, uradit će on za nas svoju milošću. Ali šta on očekuje? Da dođemo k njemu. I da dođemo k njemu odmah. I u poslanici Jevrejima apostol Pavle govorio, dođite odmah, evo danas je dan izbavljenja. Evo danas je dan otkupljenja. Dođite k odmah meni. I prorok je govorio da molitveni duh, vidite, ako ljudima opada entuzijazam za reč, i ako se njihova vatrenost prema reči hladi, ako ta vatrenost iščezava, postoji samo jedna stvar koja će pokazati da je to tako. I vi ćete uvijek znati da je to tako. Ako u ljudima nestaje želja za molitvu, to je znak da njihova ljubav prema Bogu polako umire. Ali ovdje, svaki put kada se taj molitveni duh pojavi i kada ljudi se mole, oni dolaze pred Isusa i Isus će nešto uraditi za njih. I zaista dođite k meni, oni danas poziva. Dođite k meni i priznajte, ako postoji nešto što vas muči, priznajte i recite. I vaša krivica će biti slomljena i vaš greh će biti oprošten i vaša narav će biti razapeta sa njim. Dođite pred njega i u veri prihvatite njega kao svog posvetitelja. Recite: Gospode Isuse Hriste, ceo život sam se trudio. Ceo život sam se mučio da izbacim ovu ljubav prema svetu iz moga srca. Ceo život sam se mučio da izbacim ovu grešnu narav i da je pobedim i da je savladam. Mučio sam se, Gospode, i uvek se ona javi i uvek ona pokazuje svoju žilavost. I još uvek me mučio i sada, Gospode Isuse Hriste, ja priznajem da je to tako. I sada dolazim pred tvoj oltar, ti si rekao dođite k meni i sada ja prihvatam tebe kao svoga posvetitelja. I ja verujem, Gospode Isuse Hriste, da ti umirući na Golgoti nisi samo prolio krv za oproštenje mojih prošlih greha. Ja verujem, nebeski Bože, da je tvoja krv oslobodila moju dušu i da sam ja razapet sa Kristom Isusom na krstu Golgoti. I kada imate jednu takav stav ili jednu takvu izjavu vere, taj Bog sa neba će pogledati na vas. I on će uraditi za vas ono što vi niste mogli da uradite za sebe. I vidite, i kada bi legalizam bio ikakav put da se korača sa Bogom, vi bi obesnažili krv Isusa Hrista i učinili bi krv potpuno nepotrebno. Jer ako vi možete načiniti sebe boljim čovjekom nego što jeste, onda vam ne treba Isus. Ako vi možete načiniti sebe boljim nego što jeste, onda vam ne treba Isus, jer će onda doći do jednoga mjesta da Bog da vama slavu i on će reći: ti si zaista se trudio i ti si uspeo u tome i ti si načinio Bog sebe boljim čovjekom i ti si ispunio moje zapovesti i ja ti dajem slavu. I tada će slava pripasti vam. Da legalizam ikada ima mogućnost da načini čovjeka boljim, onda bi čovjeku pripala slava za svoje otkupljenje i spasenje. Ali budući da je to nemoguće, vi dolazite do Boga i kažete: Gospode, ja ne mogu. Istina je, pokušao sam se. Istina, pokušao sam i trudio sam sve dok se nisam umorio. Umorio sam se toliko da sam se razočarao. Razočarao sam se toliko da sam postao mlad hrišćanin, ali sada ja dolazim pred tvoj oltar i ja prihvatam tvoju krv koja je na Golgoti prolivena za mene i ja verom prihvatam da sam na tom krstu Golgote bio razapet zajedno sa tobom i ja verom prihvatam da je moj stari čovjek mrtav sa svim njegovim željama i strastima i ja verujem i prihvatam sebe kao svoga posvetitelja, tebe kao svoga posvetitelja i otkupitelja. I kada to uradite, vi ste uradili sve što treba. I zapamtite, sa tim stvarima, sa Bogom, uzmite božansko izlečenje i uzmite posvećenje. I zapamtite dve stvari koje su veoma važne. Sad sljedeći put ćemo pričati o ispunjenju Svetim Duhom. Ali sada stanimo samo na ovim stvarima. Izlečenje neće biti delotvorno dok mi ne budete verovali da vas je on izlečio bez da imate znak na svome telu. Zato što je izlečenje, božansko izlečenje jeste ta stvar. Vas boli, ali vi dođete: Gospode, ja prihvatam tebe kao svoga iscelitelja, ja prihvatam da si me ti na krstu Golgote izlečio i nije važno kako se vi osjećate, nije važno koliko vam se telo razdire u mukama, vi kažete: Gospode, ja verujem da sam tvojim ranama izlečen. I tada Bog pogleda sa neba na vas, sila Božija se spušta i Bog dođe i potvrdi svoju reč. Isti princip primenite i na posvećenju. Isti princip. Možete imati bilo stvar koju muči, možete imati još neku želju za svetom u sebi. Vi dođite i priznajte to Bogu: Gospode, još uvek želim ovu svetku stvar, još uvek je želja u mome srcu. Ja priznajem da je to tako. Ali ja verom prihvatam da si me ti na krstu Golgote oslobodio toga. Ja verom prihvatam da je moj stari čovjek razapet. I vi nastavite. I nemojte prestati verovati. Znate, božansko izlečenje vi možete izgubiti, ali ste znali to. I posvećenje vi možete izgubiti. Ako odustanete od vaše vere. Ljudi su dolazili, brakom se molio za njih, za izlečenje, i oni su, neki su čak bili slepi, i onda se otvorio, vid im je bio bolji, i oni su išli 2-3 dana, i onda im je postalo lošije, i oni su počeli da ne veruju. I prorok kaže: kao što vas je vaša vera izlečila, vaša nevera će uskrsnuti tu bolest nazad. I sa posvećenjem je ista stvar. Nemojte tražiti znake u svome duhu. Ako vam se javi neka želja za svetom, ako vam se javi srdžba, ako vam se javi zavis, ako vam se javi bilo šta što je loše i što znate da nije od Svetoga Duha, znate vi recite, hvala Bogu, ja sam umro na krstu Golgote zajedno sa Isusom Kristom i moj stari čovjek je razapet na Golgoti i to je tačno ono što ja verujem. I čak i ako vam se desi da padnete, nemojte odustati od vaše vere, zato što će Isus na kraju toga puta doći i uraditi ono što je rekao da će uraditi. Ali neizostavno. Dođite k njemu. I to bi moglo biti naše sadašnje iskustvo koje nas uvodi u naše finalno iskustvo. Ali dođite k njemu. I to je ono što imam da vam kažem za ovaj sadašnji trenutak, za ovo sadašnje duhovno stanje u kome se nalazimo. Dođite k njemu i još jednu stvar da vam naglasim. Nemojte oklevati, dođite k njemu odmah. Dođite k njemu sada. Jer taj osjećaj da niste dovoljno dobri je potpuno tačan. Isaija ga imao pred Božim prestolom. Mnogi hrišćani ga danas vid imaju. Mnogi osjećaju da su truli u sebi. Mnogi osjećaju da nemaju ono što pričaju. Mnogi osjećaju da je poruka tako slavna i velika, a mi tako mizerni. Ako se osjećate tako, to je tačno. Ali dođite k njemu, jer mora postojati izlaz iz toga i nemojte zakasniti, dođite odmah. Nemojte terati sebe ni na što. Vi ne možete promeniti se. Što se više trudite, bit ćete više razočarani. Što više pokušavate, bit ćete više ogorčeni. Na kraju ćete doći do jednog mjesta da ćete misliti da je to Bog radi za nekoga drugoga, a ne za vas. Na kraju ćete pogledati na nekoga propovednika i reći kako Bog sa njima radi, kako sam ja mizera. Nemojte dozvoliti da vas to povede u tome pravcu. Dođite k Isusu. I ako volite sveti stvari ovoga sveta i ne možete da ga se rešite, nemojte očajavati. Recite, Gospode, to je istina. To je moja priroda, ja priznajem. Grešim, Gospod. Ali ja također i priznajem tvoje slavno delo otkupljenja na krstu Golgote, jer ti jesi moj posvetitelj. Tvoja krv je mene oslobodila i tvoja krv je učinila da moj stari čovjek bude mrtav. I pismo kaže, mislite o sebi da ste razapeti i ja verujem da sam mrtav sa Hristom i verujem da sam uskrsnuo sa Hristom. To je put. Iz razočarenja i ogorčenja i gorčine u počinak. I Isus danas poziva, dođite k meni. Vidite, to vas ne košta ništa. Znate, ljudi kada ispovedaju i veruju da su njegovim ranama izlečeni, posle izvestoga vremena oni počnu da vide promjene na svojem telu, sve dok ne budu zdravi, u potpunosti zdravi. Medicina danas kaže da ona mnoge bolesti može održavati da ne napreduju i da ne budu gore. I onda kada dođu do nekoga mjesta da kažu to je hronična bolest, oni kažu mi je možemo držati pod kontrolom, ali vidite, to je držanje pod kontrolom, to nije izlečenje. Ali kada vi dolazite verom i kažete Gospod Isuse Hriste, ja sam tvojim ranama izlečen, znate, Bog leči, što znači vraća nazad u originalno stanje, onako kako je bilo pre bilo kakve bolesti. I on uzima vremena da to uradi. I on uzima vremena da to uradi. Znate zašto Bog uzima vremena da uradi određene stvari? Bog uzima vreme da uradi određene stvari iz dva razloga. Prvi je koji kaže brat Abraham u knjizi crkvenih doba da on uradi sve ono u trenutku kada vi molite, vi se ne bi naučili strpljenju. A druga stvar jeste zato što sve ono što dolazi na brz način neće učiniti da ljudi to cene i poštuju. Da ljudi dobijaju božansko izlečenje na jedan takav način, nikada to ne bi poštovali. Nikada to ne bi cenio. Da je Bog to učinio na takav način, ti dođeš i kažeš njegovim ranama ja sam izlečen i blagoslovi padaju i svi se trenutno izleče, pa to bi bio cirkus, to ne bi bilo ono što Bog želi. Ali kada mi zaista verujemo i onda Bog dozvoli da prođe određeno vreme, da mi čekamo na ispunjenje obećanja, onda mi na kraju toga puta cenimo ono što je Bog uradio za nas. Ista stvar i sa posvećenjem. Držite se toga čvrsto. Držite se čvrsto toga ispovedanja, ja sam razapet sa Hristom Golgote. Na Golgoti, moja stara narav je razapeta. Držite se toga čvrsto čak i kada grešite. Kao što bolesnik mora da se drži čvrsto svog ispovedanja vere, Kada su mu bolovi najteži, on treba da kaže, ali on je i dalje moj iscelitelj, na krstu je on umro da bi me izlečio i on jeste iscelitelj, on je lekar koji leči sve moje bolesti. Tako čovjek koji prihvata Božije posvećenje, čak i u trenutku kada pada i to ne mora čvrsto da se drži svoje vere. Gospode, ja danas jesam pogrešio ponovo. Gospode, ja danas jesam izgovorio more besmislenih reči na ovome mome poslu. Gospode, ja se danas jesam posvađao sa svojim šefom ili šeficom. Gospode, ja jesam danas uradio tu pogrešnu stvar, ali bez obzira na to, sve je to tako i sve je to istine, ja to priznajem, ali ja i dalje verujem da sam razapet sa tobom na krstu Golgote. I dalje verujem da si ti moj posvetitelj. I dalje verujem da me je tvoja krv posvetila. To bi mogla biti naša sadašnja duhovna iskustva. Dođite k meni svi koji ste umorni, opterećeni. Dođite k meni svi koji ste se umorili od pokušavanja. Dođite k meni i ja ću vas uvesti u počinak. Tu ću završiti, a sljedeći put ćemo govoriti o tim finalnim duhovnim iskustvima. Tako da je to taj, mislim sam da ću dve propovedi uspjeti to da završim, ali uzet ćemo još jednu službu, a sad se možemo pomoliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, naša sadašnja duhovna iskustva koja uvijek nam se čini da ono što preživljavamo sada jeste najteže. I svaki put kada se preživljava nešto novo sa Gospodom, na neki način ljudi uvijek proroštva koja su zapisana u Bibliji i sakrivena u tipovima, uzimaju na jedan lak način i kažu otprilike, da, to je tako bilo sa Petrom, Natanaelom, ali preživljavati to. Tako da to nisu samo zapečaćene priče, to su zapečaćena iskustva, Oče. Oče nebeski, to nije lako bilo preživljavati tada, nije lako preživljavati ni danas, ali rezultat će biti isti. Bože, mi znamo da sve to ide na dobro onima koji ljude ljube Boga i mi znamo da će naše duše biti posvećene i mi znamo da ćemo ući u počinak i mi ulazimo u počinak i dolazimo k tebi bez oklevanja sada ovoga trenutka. Oče, zato što jedini ti možeš učiniti ono što ljudi ne mogu. Pismo je reklo i ti si izgovorio, ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Također je to rečeno na mnogo mjesta, sve je moguće onome koji veruje i mi danas verujemo. Mi danas verujemo i dolazimo k tebi kao kod svoga posvetitelja, Oče, kao kod Isusa Hrista koji je prolio krv, ne samo da nam oprosti grehe, nego da nas i oslobodi grešnih želja i grešne naravi. I verujemo, Oče nebeski, da smo razapeti sa krstom Isusom Hristom na krstu Golgote. I ispovedamo da je naš stari čovjek mrtav, Oče. Naš stari čovjek je mrtav, Oče, više se ne može vratiti. Naši greši su otišli, Oče. Naše želje da grešimo su razapete i mrtve, Oče. Naše emocije koje su zle su mrtve, Oče. Naša savest je očišćena od mrtvih dela, Oče. Naš razum je pokoren Božjoj reči, Oče. I mi te slavimo i hvalimo za ono što si uradio za nas na Golgoti. Dajemo ti svu slavu, Oče. Oče nebeski, predajući ovu službu, završavajući je, mi slavimo tvoje ime u ime Isusa Hrista, Božji sin. Amen.